Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos efectivamente en Herrera en COPE. Saúdos agora dende COPE das Rías de Íñigo Landa, aproveitando esta fiestra que cada xornada abrimos a actualidade do Barbanza para falar da información máis achegada a todos nós, información local que hoxe vai pasar pola actualidade municipal de Ribeira. Xa vos adianto que no treito informativo do mediodía a partir das 2:10 imos analizar cal é a evolución da pandemia de COVID na nosa bisbarra, concello por concello, tamén na área sanitaria e na Comunidade Autónoma de Galicia. Estamos pendentes esta mañá da reunión do subcomité clínico que veremos que decisión se adopta con eses datos que se están a producir nestas últimas xornadas: incremento de contagios, incremento de casos activos, máis presión asistencial, pero semella que as unidades de cuidados intensivos dos hospitais aínda manteñen os niveis de ocupación sen que haxa un incremento notable. En fin, habrá que estar pendentes do que decidan os expertos que asesoran aos ergas, porque iso pode conlevar manter as actuais restriccións ou mesmo ampliálas, quen sabe. Que para iso están os expertos. Así que non perdemos máis tempo, imos xa cara a Ribeira, atende a nosa chamada o alcalde ribeirense Manuel Ruiz en Rivas, a quen saudamos e damos un moi feliz ano novo. Manuel, que tal? Moi bo día.
Bo día e igualmente, feliz ano.
Grazas por atender a nosa chamada para falar dun intenso inicio no político, na actividade política no Concello de Ribeira. Este pasado luns habían dúas decisións importantes. Imos comezar non coa relacionada coa nova residencia de maiores que a Xunta vai construir en Ribeira, sino que coido cun recoñecemento, Manuel, para un pintor, un artista universal de Ribeira. Temos novo fillo predilecto, verdade?
Pois sí, a verdad que en Ribeira fomos bastante cicateros con esa figura de honrar ao que son os nosos excelsos
pois
habitantes,
é,
reconocer. Prácticamente, pois, facía 40 anos que non se tiña ese reconocimiento, si se tuvera con xente que veu a crear riqueza e cultura ao noso concello, como Ramiro Carregal ou Madalena Bringas, pero nunca un ribeirense parecía pois ter eses merecimentos. Pois ben, o pleno por unanimidade, e ademais creo que con moita ledicia consideramos que a longa trayectoria e sobre todo tamén a bonomía de un home que vai a ceder máis de 2000 pezas pictóricas a este concello, pois era merecedor. E creemos que Manuel Ayaso, para o que le vamos solicitando a medalla Castelao pois xa algúns anos, non só teña este reconocimiento do que é Ribeira, sino de Galicia a través de esas medallas, ¿no?
Así é, por eso queríamos comenzar esta conversa recoñecendo tamén dende aquí ese traballo casi casi que filantrópico agora mesmo que fai Manuel Ayaso para coa súa localidade con Ribeira e o seu aguiño natal. Don Manuel, xornada intensa do pasado luns, o Concello de Ribeira decidía aprobar a cesión da antiga discoteca dese edificio Esta Curva para que a Xunta de Galicia construa a nova residencia de maiores na localidade, un asunto do que vostede tamén falaba ese mesmo luns co presidente da Xunta de Galicia. Coido que unha das novas máis importantes que se ten producido nos últimos tempos en Ribeira.
Bueno, en Ribeira creo que tamén é unha nova importante para toda Galicia. Tiñamos firmado o convenio para esa cesión e onte o que facíamos é cristalizalo a través de os siguientes pasos que había que dar, como era a cesión e toda a comunicación administrativa pertinente, non? Eu creo que, bueno, Galicia vai paliando o déficit que se teñen de plazas con este tipo de iniciativas, sobre todo novedosas tamén na forma de entender o que debe ser unha residencia. Para nós é unha honra poñer a disposición esos terreos que van a permitir, pois, que 100 habitacións podan estar a disposición dos nosos maiores con ese novo criterio de servicio hacia eles, non?
Os pasos administrativos estánse dando. Non sei se coa conversa co presidente da Xunta xa houve algún tipo de data ou calendario previsto, porque hai que derrubar ese edificio, hai que construir o novo, máis menos cando se prevé que podría estar operativa esa residencia.
Bueno, a verdade é que en un principio pensamos que polos anteproyectos que o Concello tiña, pois que esa estrutura e a súa división para o que deben ser a residencia, pois era axeitada, os técnicos consideraron que é mellor partir de cero e o presidente onte nos confirmaba que xa está aprobado o que é redactado o proxecto de derribo, non? Co cual en estos momentos pois está tamén cos trámites administrativos para a redacción do proxecto. Eu imagino que o normal, conocendo un pouco a administración, é que a finales deste ano pois pudera xa definitivamente salir a adxudicación o que é a obra en sí. Unha obra tan grande e importante, pois eu lle calculo que poda estar feita en 2 anos, co cual estamos a falar de que no ano 24 sería operativa, non? Esas son cifras que moitas veces todo o que pasa pois polos avatares que ten a administración pública e unha obra destas características, unha data que pode ser razoable, non?
Este ano 2022 vai ser clave tamén para a variante de Ribeira, alcalde.
Ben, para moitos, eu creo que para moitos dos grandes proxectos de Ribeira, eu creo que si Ribeira se está distinguindo por ter unha planificación importante, documentos como a EDUSI, como mismo o documento contra o cambio climático, plan de accesibilidade, mobilidade, ahora estamos ca axenda urbana, e froito deso, pois hai o que é unha serie de servicios que teñen que acabar pois de fijar ese entramado administrativo do concello. Un deses, lógicamente, o que está a falar, a variante. Ribeira ten ese problema peninsular que é unha sola salida que causa pois atrancos na súa salida, pero tamén na entrada, pero temos ampliación do que é o hospital, temos outras actuacións importantes como o novo centro de saúde, en definitiva, ahora entra en funcionamento tamén o punto de encontro familiar, hai outros serie de obras que van a acabar pois con problemas como podíamos ter a traída do agua do Ulla ou a conexión con ese novo polígono. En definitiva, que son moitas das cousas que tiñamos que tratar co presidente. Eu agradezco pois a boa disposición que a administración autonómica ten con Ribeira, pero volvo a repetir que creo que iso é de un traballo de planificación que ao final, cando as pezas van encaixando, pois se ve perfectamente, non?
Por certo, mencionaba vostede ese novo proxecto do Centro de Saúde. Está aínda o concello escollendo cal é o lugar máis axeitado? Ou xa hai decisión?
Bueno, o concello xa ten un lugar que precisamente hoxe vamos a pasar a administración autonómica para que dé o visto bo, e no caso de que así sexa, pois xa intentar pechar o que son as negociacións para a súa compra, non? Bueno, temos un centro de saúde que non ten as condicións axeitadas para unha prestación de calidade para poder ampliálo con outros servicios. E polo tanto, ese centro de saúde que está no centro ten que ser sustituído por outro maior, pero que tamén ten que ser no centro. Eso en un sitio como Ribeira non é fácil, é o que estamos intentando solucionar, e creemos que con esta proposta que lle vamos a facer á administración, pois estaríamos a piques de solucionar ese problema de ubicación.
Pois esperaremos a resposta da Xunta de Galicia se ese lugar escollido polo Concello de Ribeira é o axeitado para construir ese novo centro de saúde. Manuel Ruiz Rivas, alcalde ribeirense, como sempre, graciñas por ter prestado o seu tempo para falar con nos. Foi un placer. Edica outra.
Pois, como sempre, moitas gracias pola atención que dispensan a este concello. Moitas gracias.